epak aixo entzule, ongi etorriek beste bene kanka intzona irratira. Ta hau udarako irratzaio freskoa dezua, aurreko udaran hasi bainena, hemen dezue berriz irakur txantxak. Bueno, ta ez baldin badakizuera, hemen fondotik aitzez aizeatena, urtzego haundile deu, Ibartik zuzenian Berlin zutan kantuekin. Earki ba. Ba bueno, irakur txantxa gain zuzen zenbait testun irakurketi ingoizu eta irakurketa bakoitz eta ero ba, kantua daitzeko paradio kikozue gaurko gonbidaue murzego deu. Peni eda bertan ez eukitzie, baina bueno, belarriek gozauko eskizuelakuen, hori zen da lehenengo eta behen indeten aukeraketia. Ta bueno, az gaitezen irakurketa selekzioekin. Azteko eta behen, ba, berrian Garbine Ubedak idatzita testu bat ekarri zuet, ba, irakurketi ekiko jot zuzen zuzenien. Ta honela dio, AHT gero eta ustelago. Gerrara ohitu zaitezke, baina gerra egon badago. Zioen abesti sonatuak. Eta alako xe, leloak laur bilduko luke hobekien gure egoera, AHT-ari begira jarrita. Eguneroko paisaiaren zati bilakatu zaizkigu lanak, eta batzuei proiektuak erdi-zerdi harrapatu dituenei nagusiki, kasik lore ontziak balira bezala etxekotu zaizkie ondea makinak, zuloak eta lokatza. Nekatu egin gaitu gaiak, ustu egin gaitu, itzik gabe utzi, eta beste borroka berri batzuei eman diegu arreta. Hau ez bezala berandu gabe irabaz litezkeen itxaropenean. Gezurra badirudi ere, 10 urte joan dira lehen palakada eman zutenetik. Eta orduko aurre ikuspenik txarrenean baino okerrago gaude gaur egun. 2006ko hartan urrun ikustezen 2010-a. Lanak ordurako amaituko zirela arroki esateko bezain urrun. Baina 2012ra atzeratu behar izan zuten lehenik. 2016ra, 2018ra eta 2019ra, 2019ra gero. 2021ra ondoren eta azkenean zine die. Tramutan edo zatitan banatu zuten lan zibila. Alegia zubiak, tunelak eta porlana. Hamarkada osoan zati horietatik gutxi batzuk besterik ez dute amaitu. Beste 16 zatitan berriz, ezustekoak direla edo baimen arazoak direla, aurrera egin ezinik daude. Eta alaxe jarraituko dute, zilborrari begira geldirik. Madrilen gobernua osatu eta erabakiak hartzen hasi arte. Atzerapena berez, aparteko okerra ere ez dela pentsalezake inozoak. Behar gorriagoetara bidera litezkela harako izango ez diren diruak. Tamalez, paralizatzeak ere larrutik ordaintzen dira, lan kontratuei, gaztu finkoei, makinen alokairuari eta segurtasunari berdin egin behar zaielako aurre. Estimazio ofizialen arabera, 2 milioi eurotik gora xahutzen da hilero ezertxotara ere ez heltzeko. Kalapiten segida luzea da. Hernani Astigarraga zatiak urte eta erdi darama geldirik, baliabide ekonomikoak xurgatu eta xurgatu. Astigarraga irun zatian, hirugarren linea egingo zaio egungo trenbideari. Eta beraz ez da lasterra izango. Bizkaiko zenbait gunetan hasi ere ez dira egin besteak beste, alkateek baimenik ematen ez dietelako. Bilboko sarrerari dagozkion goraberak geltokia non besteak beste erabakitzeke oraindik. Bergarako motrolloari heldu behar zioten enpresei kontratua eten zaie joan den astean. Proiektua birformulatzearen eta ondorioz lizitazio berriek epea luzatuko dute eta aurrekontu oparoago eskatuko dute. Eusko Jaurlaritzak temati eusten dio gaiari, baina gogoak gogo, Basamortua besterik ez zaio ageri bere eremutik harago. Nafarroako linea Lozorroan, Gasteiztik behera zer esanik ez, eta Hendaiatik gora zer izango den pentsatzen ere ez dira jarriko 2032 arte. Lan zibila burutu ostean, noizbait burutuko bada behintzat, lardazkatu ere egin ez den arloari heldu beharko diote. Burdin, trenbide sare, elektrifikazio, seinaleztapen eta gainerakoari. Eta batek daki zenbat diru eta zein epe beharko diren dituen horrek denak. Gaur gaurkoz, afera ez da HT bai ala HT ez. Noiz eta zertarako demontre amaitu den baizik. Amaituko den baizik. Eta zein gainkostu izango ote duen. Zenbat puztuko den eta zenbat zero erantzi beharko zaizkion hasierako 6.000 milioiko kalkuluari. Zenbat belaunaldik ordaindu beharko duten. Eta behinola goi mailako teknologia izan zena zer izango ote den normal xamar funtzionatzeko moduan jartzen dutenean. Demagun datorren hamarkadan. Eta ez ote den erlikia zaharkitua izango. Dagoeneko tren azkarragoak, merkeagoak, orografiara errazago egokitzen direnak eta ekologikoagoak ere badirela kontuan hartuta. Noraino utziko ote zaion proiektuari. HTaren feudoan alegia Frantzian ere defizitarioa dela jakin badakigunean. Inork barkamenik eskatuko ote duen handinaikeria eta eldarnio utza den nahazpila honengatik. Bueno, jarraien Murtzegon beste kantu bat, lehen Berlin zutan jarri baldin maizuet, oaingo hontan Donkey Kongu.
idatzi, llama Mario Rosauna, marka gaiua ere gorazoa. Zemila bederatzi deun eta laro eta mazilaro eta mazazpilaro eta mazazpilaro eta meretzi. Zazpimila puntu, bonus, popopoponus, iru aukera gehiago. Endu da azkenean amaierako pantaiara eun metro eraikinean gora. Bati iru lau bosi zazpizortzi erre matxen urretik kendu. Eta donki gori lala.
Irakur txantxak irratzaioen zaudeta, kakaintzona irrati librien hain zuzena, eta bueno, lehenengo irakurketie hein ostien, ba, bigarren ator. Bigarrengo irakurketa hau, Juan Luis Zabala kazetari eta idazliei hartu ditot, Otamaika eskutik blogien idatzi zuen testue da, hain zuzena. Testue, ona, hau da, behan izen burua, kolpetik espainixe kenduko baligua. Askoitiko euskeran ahal bezala idatzitako fikziozko autu edo solaz laur hau irakurri nuen Azpeitiko San Agustin kulturgunean, independentzia osteko egunak errezitaldian. Iñigo Aranbarri, Jon Benito, Xabi Borda, Xabier Gantzarain, Juan Carlos Merino, Felipe Murillo eta Jose Luis Otamendirekin batera hartu nuen parte, eta musika jartzen Juan Azpilaga aritu zen. Antxon, baldakik azpetxiarrak ze egin berde den laizter? Azpetxiarrak? Ez dinat ezerratxu, ze ba? Iezaize zertaz enteratzen. Ni asko txarra naun, txiten, inporta zapuek zertan haidin. Ba, kontsultie egin berdie, ba? Erabaitzeko eskuidin gainin. Kontsultia? Ze kontsulta? Medikuna bezalakua? Ez gizona, botaixua, referendumeo hoxetako bat. Ah, bale, eta zertaz esan den, Antxoni? Erabaitzeko eskuidin gainin. Erabaitzeko eskuidia? Ze erabakitzeko ardia? Ze mundutan biziaizi? Ze erabakitzeko izango de, ba? Ia espainixetik aparteko Euskadi bat nahi alde beneo. Ah, independentzixe. Bueno, bai, autodeterminazixue o dana alakue. Ba, asko txixen, olakoik ingo alitz, nik ezetz botauko ninen, bate dudipe. Abai, ze ba? Aurregun, egon itxinan hortaz pentsatzen ta, joño, ta? Ba, neka hoen itxinan. Manatxaban bani, ezuan asko barko, pentsatze kontu hori latza egiretzat. Ik nahi denana esangoan, baina muzin numero uno nitsiona, galdetu launei. Muzin izan barkoik, muzin zikire ondo pasatzen jat, baina independentzi kontu hoxetan pentsatzen azkar askoik lagan itxonan. Sufritzen hain itxinan ta, sufritzen? Bai ba, pentsa. Lehenengo hauzia, ze ligatan jokauko zuen realak Euskadi independente izen ezkeo? Partido geixo iraziko liskigik, behintzat, ez da? Bai, baina zeinen kontra, Barakaldo, Real Union, Lagunonak, Anaitasuna, Ilintxa, Kilimon, hortako? Zorionego fuela. Fuela besteik ezpalitz gaitzerdi, ze geixo dago ba? Jo, deskuidatzen maiz, independentzisekin, dana euskera zeitzena ziberko denikin. Normala, ez algea da euskaldunek. Bai, baina etzekina ba, periodikue, telebizixue, liburuk, liburuk, ze liburu, Dolores Redondorena bukaunina, lengokuna, euskeraze badaukek liburu hori, edarki asko traduziuta. Baina ez naun horta oitzen. Ez zauken ja deskolaik eta euskera batun kontu hori etzion gure mugukuntzako inda. Ta erderie bai? Ba, letzeko bai, bintzet? Aukeran asko zen naixo erderaz. Batuekin azkar asko oituko itzean, besteik ez baleo? Puf, naixo aprobaik ez egin da. Earki gatxauden gauden bezala. Baina, ibeti anti-espainol zutxue ezalaiz bai izan. Ia mucha honra, eh? Hori ez kendu negero. Hortaz? Joan, ezka, dana esan bera altzan iri. Kolpetik espainixe kenduko baligu, eh? Ze? Gaizkitxo, ez da? Baizea, eona isilik, ikbaldakin zer dan ta ernajun. Telebizizoko informatibu ikusi, ta dana txarrikeri pute bat dala esateko daukeun aukeri, eh? Hori ez den dirugin pagatzen? Hori... Osasun eden, osasun huts da eta purua. Ta espainixek enduko baligue, kejatzeko dauzken motibun erdixek, pasa aizie hartzea kolpetik. Ni hablar, aizan, eso no se negozia. Ola ikusitxe arrazoie daukek bai. Espainixe ondo merezitxe gue bakarrik ez, ondo berreku edegik guztua biziko baiz. Bueno, eta hoxe izan dezu, elkarrizketa kurioso hau, eta, bueno, gaurko musika entzuketia, murzegoi dago kilonez, ba, hirugarren kantuk inuzte zaituztet, hirugarren kantu hau, Nietzschek zaldi bat bezarkatu zuen.
Nietzschek zaldi bat bezarkatu zuen. Liburu guztiek baino gehiago esaten ditorrek Nietzschen maitea. Zuk zaldi bat besarkatzeak Torinon negarrez.
irakur txantxak aitzen aizeatea. Eta bueno, urrengo irakurketiekin zehiuko deu. Lehenengo txantxie o lehenengo testue berriatik hartu aldi manun. Hartu aldi baet. Ba, irugarrengo aurre alaxe ator. Eta egunero bertan idaztean Angel Lehertxundiri arrantzautako testua da. Itz besten idazte guain zuzena, egunero behan zatila. Eta hola dit jo, kakatza. Ez dakit non irakurria dudan, kalean zoazela norbaiti ordua galdetzen badiozu, haren erantzunarekin fidatzen zarelako da. Zure galderaren jakin minak erantzunaren egian sinesten duelako. Logika hori darabilgu kaleko norbaiti geltokia non dagoen edo botika hurbilarengatik galdetzen diogunean ere, naiz pertsona ezezaguna izan. Barne ministroarekin gurutzatzen denak, estolderietan beharko du izan, ez dadila deskuida, ez diezaiola galdetu ordurik ere. Ministroak hori ere faltsua emango lioke. Ordurik zikinena, orenik galgarriena. Arekin gurutzatzeko patua duenak, hoben luke eguzki erreari zuzen-zuzen begiratzea, zein ordutan bizigaren jakiteko. Eta hartan ari dela, sudurrak esaten badio kaleko bero zapak, estolderietako zikina bigundu duela, kiratz sekulakoak aktibatuz, gogoan izango aldu ez direla izango ministroak bere estolderietan irabiatutako loi bazenetakoak, baino nardagarriagoak. Kaka bera ere zikintzera nokoak. Eta bueno, hoxe izan dezu, Angel Lehertxundiri hartu diotan testua, eta urrengo kantuen txandi iritsi da. Bueno, ondo jakin bak izuen bezala, ba, irakur txantxaken kantue gaitzi ez gain, testu batzuk irakurtzi ingo jau, eta ordu erdi inguruko zaxue, zaxue nola izengoan, ba, ja, ota os minutura gerturatzen nahi naiz. Da, bukatzeko ingoetena beste testu txoat irakurri eta azken kantu batekin utziko zaituztet, ba, hortxe aitzen aizeaten guztiok, ba, belarriego xau, eta dantza pixka deiteko. Eta bueno, azkenengo testu hau, Jon Orsaizi hartu diot, baita berrian, ba, karnabali, San Ferminen buelta hontan, ba, nola Barack Obama Iruña etorri bertzun, etzun, ba, horren inguruen joku asko eman dio zenbait kazetariri, ba, testuk eta marrazki egiteko. Ta, oingo hontan, ba, kalean gora, kalean Barack, Jon Orsaizek idatzitako testuek harriko izuet, ta honekin aio zago izuet. Kalean gora, kalean Barack, amodio ezinezkoa San Roken. Udaltzaingoaren komisariako ziega, San Roke kalea, uztailaren 10eko goiza. Burua esku artean du Barack Obamak. Hau lotza, AEB-tako, Amerikatako estatu batuetako presidentea atxilotuta kalean txisa egiteagatik. Galduta sentitzen da ziega ilun horretan, bakarrik. Tira, bakarrik ez, bada beste norbait ere, iskina batean etzan da. Rastafariz mozorrotutako emakume bat da. Agian, baliagarria izanen zait, itzultzaile gisa, pentsatu du Obamak bere baitarako. Mozkortia besotik heldu eta poliki astindu du esanarazi nahian. Ez narazi nahian. Piskanaka, piskanaka, bere onera etorri da Rastafaria. Espainiertzetik lerdea dariola oraindik. Zikinkeria guztiaren azpian, begi ederrak dituela iruditu zaio Baraki. Why did you get arrested? Galdetu dio goxo-goxo. eta rastafariak irribarrez. Lo siento, no hablo vascuence. Rastak aurpegi aurretik kendu eta zutik jartzen saiatu da emakumea. Baina estropezu egin eta Obamaren besoetara erori da. Elkarri begiratu diote, begietara. Eta gintonik zaporeko musu estia eman dute Espainetan. Who are you? Galdetu du AEB-tako presidenteak liluratuta. Hori bai, hori ulertu du Rastafariak. Yolanda. Ta bueno, bukaera iritsi gea, irakur txantxak irratzaio pilula honta, irratzaio labur honta hain zuzen, ba, gehiegi aspertu aurretik, ja, aio esanarteko tenorie iritsi baita. Bueno, guztua izan zeatelakoan, hemen kakaintzonako estudiotiken zuzen-zuzenien, uste zaituztet, Mursegon Eusnop kantuekin. Eta beste gabe, ba, ondo bizi.
Zagutu zintu da Kokoskak mikoren Dezertxor pintxatu zuen egun hartan Garrelen filmografia osoa Buru zaipatu zenidan Zure herriko zineklubean Baien buruak idatzen zenituela Nubelbak eta zinema japoniarrean aditua Fritz Lam, Trufotati duraz, Barda, Bizkonti, Justo Kauriz, Magiki, Arostam, Ikusturik, Akalase, Kurosawa, Pinky, Du, Onkar, Guai Jarmus, Bunue, Baldelo, Marrosales, Iri, Artela, Kuesta, eta Jordaren, Mirez, Leal Euskal intelektuala Homo sapiens, konzeptuala Aoarekietan bere ala Konturatu ginen eusnopak zinela Musika zale amorratua Soziologian doktoratua Makrobiotikan aditua Artista frustratua Liburu jale Asesina, saiakera filosofikoen irakurle fina zutabe gile, geldi ezina, logosferako gazeta pipermina, berri argi arrok beluz eta ruta 66 zen arkibe duna, karne krudal septimo bizio lizar diren baratzaren entzulea, Zabaleta Okari Rozas Rodriguez Aiz Pajeletonen zale xutxua Galpar Sorosko eta dozizek delez lakanen jarraitzaile petoa Euskal intelektuala Homo sapiens Konzeptuala Hau airekieta Bere ala Konturatu ginen Eusnopak zinela
Uso pop, primavera sound, Shiru, Lemon Day, Bebarroko Jardune, Sonar, Ertz Festivalera, Tapoiri gabe joaten zarenetakoa, Angel Erroren Twitter, retuitearten dituztenetakoa, Bera bezala, taktel txandala, gorbatarekin gombinatzen duzu, Atopato Londro, Lofo 74, separata, Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu, Berlin eta New Yorkera bidaiak, Ajo Blanco zaharrak irakurri, egun job down eta diagonala. Zu.